Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво съдържа програмата днес. Ще говорим за някои от причините, които налагаха Христовата смърт. В първата част на нашата среща, а във втората ще коментираме Божията благодат, която променя всичко. Вие останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова и Ани Христова. Което е общо между светските хора на Запад и по-примитивните хора от анимистичните племена, е, че вярват в силата на своите предци. Наричат ги с различни имена. Анимистичните племена говорят за духовете на предците и предаване на проклятията. Светските хора говорят за генетично влияние или за нараняване от жестоки и емоционално дистанцирани родители. И в двата случая се създава едно чувство за фатализъм, сякаш сме свързани да живеем завинаги с проклятията или с раните, предадени от нашите бащи. Бъдещето изглежда безмислено и лишено от щастие. Когато Библията казва, че сме изкупени от суетният живот, предаден вам от бащите ви, тя има предвид празният, лишен от смисъл и полза начин на живот, който завършва с унищожение. Този живот е свързан с нашите предци, но Библията ни казва как. По-важно изглежда е да разберем как се освобождаваме от връзките на този суетен живот. Силата на освободителят определя обсега на освобождението. Освобождаването от робството, предадено от нашите бащи, става не със следни неща, както казва Библията, сребро или злато. Среброто и златото са преобрази на най-ценните неща, които могат да бъдат платени като откуп. Но всички знаем, че те понякога нямат стойност. Най-богатите хора на света често са най-подвластни на суетата. Един богат племенен вожд може да се тързае от страха за наследствена магия, която тегне над живота му. Един светски президент на успешна компания може да разруши своя брак, потикван подсъзнателно от неща, които е преживял своето минало. Среброто и златото не могат да помогнат. Страданията и смъртта на Исус ни дават това, от което имаме нужда. Скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Когато Христос умря, Бог имаше предвид връзката с бащите ни. Той възнамеряваше да ни освободи от суетния живот, който сме наследили от тях. Това е една от великите причини, поради които Христос умря. Няма магии, които да ни хванат, след като всички грехове са ни простени, сме облечени с правдата на Христа и сме изкупени и обичани от Създателя на Вселената. Страданията и смъртта на Христос са последната причина, поради която Библията казва за Божия народ. Наистина няма чародейство против Якова и няма врачуване против Израиля. Когато Исус умря, всичките благословения от небето бяха спечелени за тези, които му вярват. Когато Бог благославя, никой не може да кълне. Няма рана, причинена от родителите, която Исус да не може да изцели. Цената на изкуплението е посочена – скъпоценната кръв на Христа. Думата «скъпоценна» изразява много голяма стойност. Затова нашият откуп е абсолютно освобождаващ. Няма робство, от което да не може да ни изкупи. Затова, нека оставим среброто и златото и да прегърнем Божия дар. Исус умря, за да ни освободи от робството на греха. Нашият грях ни погубва в две насоки. Първо, ставаме виновни пред Бога и заслужаваме съд. И второ, държим се грозно и петним Божия образ, който сме създадени да отразяваме. Дамгосва ни звена и ни обрича на липса на любов. Кръвта на Исус ни освобождава и от двете. Тя задоволява Божията праведност, за да бъдат греховете несправедливо простени и побеждава силата на греха, която ни прави роби на нещастието. Видяхме как Христос поема гнева на Бога и отнема вината ни. Но как кръвта на Христос ни освобождава от робството на греха? Отговорът не е в това, че Той ни вдъхновява със своя пример и ни освобождава от нашия егоизъм. Да, Исус е пример за нас и то много силен. Той ясно ни призовава да следваме Неговия пример в Иоанн 13 глава 34 стих, където се казва: «Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго». Но призивът за подражание не е силата за освобождение. Има нещо по-дълбоко. Влиянието на греха над нашия живот е толкова силно, че за да се освободим, ни е нужна Божията сила. След като сме грешници обаче, трябва да се запитаме за какво ще съдейства Божията сила. За освобождение или за осъждение? Точно тук се намесват страданията на Христос. Когато Христос умря, за да премахне осъждението ни, Той отвори вратата на небесната милост, която ни освободи от силата на греха. С други думи, преди да ни спаси от силата на греха, Исус трябваше да ни спаси от вината, която ни докарва греха и от Божия гняв. Оправданието предшества и подсигурява освещаването. Двете неща са различни. Едното е моментална присъда, невинен, другото е продължителен процес. Сега за тези, които вярват в Христа, силата на Бога не е за осъждение, но милост за освобождение. Бог ни дава сила да се променим чрез личността на Святия Дух. Ето защо красотата на любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание са наречени в Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове, че са плодът на духа. Затова Библията дава невероятно обещание, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Това, че сме под благодат, означава, че всемогъщата сила на Бога ще разруши нашето нещастие не изведнъж, но постепенно. Ние не сме пасивни в победата над нашия егоизъм, ние не сме и решаващата сила. Както казва апостол Павел: «Но с Божията благодат съм каквото съм, и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше в мен». четем в 1 Коринтяни, 15 глава, 10 стих. Нека Господ на благодатта, чрез вяра в Христа, ни освободи от вината и робството на греха. Исус умря за нас, за да умрем за греха и да живеем за правдата. Може да ви прозвучи странно, но когато Христос умря вместо нас и за нашите грехове, ние също умряхме. Може би си мислите, че след като имаме заместник, смъртта ще ни се размине. Разбира се, това е така. Избягваме вечната смърт, безкрайното страдание и отделянето от Бога. Исус каза: и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Смъртта на Исус наистина означава, че няма да погине нито един, който вярва в Него, но ще има вечен живот, според Йоан 3 глава, 16 стих. Обаче тези размишления имат и друга страна. Точно защото Христос умря на наше място, заради греховете ни, ние също умираме. Който сам понеси в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Той умря, за да живеем. Когато Христос умря, аз като вярваш в Христа, умрях с Него. В Римляни 6 глава 5 стих се казва: защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. Вярно е доказателството, че сме се съединили с Христа по един чудесен начин. Вярващите са разпнали с Него. Галатяни 2 глава 20 стих. Поглеждаме към смъртта Му и знаем, че в ума на Бога ние също сме били там. Греховете ни са върху Христа и смъртта, която заслужаваме, я понесохме в Него. Кръщението олицетворява смъртта на Христос. Затова чрез кръщението ние се погребахме. Римляни 6 глава 4 стих. Водата е като гроб. Потапянето е преобраз на смъртта. Изваждането от водата символизира новия живот. Цялото действие пресъздава това, което Бог върши чрез вяра. Погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра, в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Колосяни 2 глава 12 стих. Фактът, че аз умирам с Христос, е свързан директно с Неговата смърт за моите грехове. Който сам понеси в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели. Това означава, че когато приема Исус като мой спасител, приемам смъртта си като грешник. Грехът ми вкара Исус в гроба заедно с мен. Вярата смята греха за убийство. Грехът уби Исус, уби и мене. Затова да станеш християнин означава да умреш за греха. Старото естество, което обичаше греха, умря с Исус. Грехът е убиец на мен и на моя цар. Затова вярващият е мъртъв за греха, не е подвластен на привличането му. Грехът, който уби моя цар, вече не ми харесва, защото се превърна във враг. Моят нов живот е подвластен на правдата, който сам понеси в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели, да живеем за правдата. Четем в 1 Петрово, 2 глава, 24 стих. Желанието на душата ми е красотата на Христос, който ми обича и даде себе си за мене. Неговата красота е съвършенна праведност. Заповедта, която сега обичам да изпълняваме тази, нито представяйте телесните си части като уръдие на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Исус умря, за да умрем за закона и да принасяме плодове пред Бога. Когато Исус умря за нас, ние умряхме с Него. Бог погледна на нас, които вярваме като единни в Христа. Христовата смърт за нашите грехове стана нашата смърт в Него. Но греховете не ни бяха единственото нещо, което уби Исус. Другото беше законът. Щом нарушим закона, Той ни осъжда на смърт. Без закон няма наказание. В Римляни 4 глава 15 стих, както и следващия стих в Римляни 3 глава 19 се казва: понеже законът докарва не обещание, а гняв, но гдето няма закон, там няма нито престъпление. И следващия стих: а знаем, че каквото казва закона, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Никой не може да избяга от обвинението на закона. Той е справедлив, ние сме виновни. Има само един начин да бъдем освободени, някой друг да понесе наказанието. Затова дойде Исус. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет. 2 Коринтяни 5 глава 21 стих. Той стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Галатяни 3 глава 13 стих. Когато сме в Христа, Божият закон не може да ни обвини. Силата му над нас е двойно пречупена, защото Христос не само изпълни съвършено закона вместо нас, но и плати отреденото ни наказание с кръвта си. Ето защо Библията ясно учи, че не можем да се оправдаем пред Бога въз основа на закона, защото ние над твар няма да се оправдая пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Римляни 3 глава 20 стих. Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Галатяни 2 глава 16 стих. Няма надежда за оправдание пред Бога чрез закон. Единствената ни надежда е кръвта и правдата на Христа, които са наши само чрез вяра. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Римляни 3 глава 28 стих. Но как можем да угодим на Бога, ако сме мъртви и неподвластни на закона? Вместо да принадлежим на закона, който изисква и заклеймява, сега ние принадлежим към Христос, който изисква, но дава. Преди правдата се изискваше отвън чрез букви, написани на камък. Сега правдата идва отвътре, като купнеш в нашите взаимоотношения с Христа. Имаме жив истински Спасител, който ни помага чрез Святия Дух в нашата немощ. Смъртоносният списък бе сменен от живия Бог. Буквата убива, а духът оживотворява. Според 2 Коринтяни, 3 глава, 6 стих. Ето защо Библията нарича новия начин на покорство – принасене на плод, не е спазване на закона. Сега се покоряваме на Бога, като принасяме плод. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч с възкръснали от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Четем в Римляни 7 глава, 4 стих. Ние сме мъртви за закона, така че можем да живеем, за да принасяме плод. Плодът расте естествено на всяко дърво. Ако дървото е добро, плодът е добър. А дървото в този случай е живото взаимоотношение на любов с Исус Христос. Затова умря Той. Сега ни кани да дойдем. Вярвайте ми. Умрете за закона, така че да можете да пренасете плод на любов. Христос умря, за да живеем за Него, не за себе си. Много хора се затрудняват да приемат твърдението, че Христос умря, за да се прослави. Но ако синтезираме 2 Коринтяни 5 глава 15 стих, ще видим, че стихът ни казва точно това. Христос умря за нас, за да живеем за Него и да Му принасяме слава. Директно казано, Христос умря за себе си. Не си играя с думите, а ви казвам една истина. Ние се провалихме в това да прославяме Бог и Неговия син, и това е нашият грях. Римляни 3 глава, 23 стих. Когато Христос умря, Той понесе този грях и ни освободи от него. Понесе унижението от нашето незачитане и промени нещата. Христос умря, за да прослави Христос. Но много хора им е трудно да приемат това твърдение, защото им звучи безмислено. Изглежда така, сякаш Христос не е умрял за нас, като израз на своята любов, и това противоречи на написаното в Библията. Всъщност не е така. Христос умря, за да се прослави и за да ни покаже своята любов. Двете причини са не само верни, но означават едно и също нещо. Христос е уникален. Само Той е способен да се държи по този начин и да изразява любов. Тъй като е единственият Бог-човек във Вселената, има неизразима стойност. Нашия Спасител е пресвят, безкрайно мъдър, справедлив, добър и силен, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си отчистване на греховете, седна отдясно на величието на високо. Да го видим и познаем е много по-приятно от всяко нещо, което може да ни се предложи. Тези, които го познаваха най-добре, казваха. Но това, което беше за мен придобивка, като загуба го счетах за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и вчитам всичко за измет, само Христа да придобия. Филипяни 3 глава, 7 и 8 стихове. Христос умря, за да живеем за Него. Не означава Христос умря, за да Му помогнем. В Деяния 17 глава, 25 стих ни казва: нито Му са потребни служения от човешки ръце, защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но за да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Христос умря за нас, за да осъзнаем колко ценен е Той и да го прославим, да оставим отровните удоволствия и да бъдем привлечени от Неговата красота. По този начин ние сме обичани, Той прославен. Двете неща не си противоречат, а се допълват. Исус каза на своите ученици, че трябва да си отиде, за да им изпрати помощник. После им разясни каква е ролята на Святия Дух. Той ще ме прослави. Иоанн 16 глава, 14 стих. Със своята смърт и възкресение, Христос ни отвори очите за Неговата слава. Няма по-голяма помощ от тази. В най-любящата си молитва Исус казва в Иоанн 17 глава, 24 стих. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил преди създанието на света. Затова умря Христос и това е любовта. Пострада, за да ни даде вечна радост, а именно себе си. Исус умря, за да направи кръста основание за нашата хвалба. Това вече е много. Да се хвалим само с кръста, наистина ли? Буквално само с кръста? Дори Библията говори за други неща, с които да се хвалим. Да се хвалим със славата на Бог, да се хвалим с нашите изпитания, да се хвалим с нашата немощ, да се хвалим, че сме Божии деца. Какво означава това само? Означава, че всяка друга наша хвалба пак трябва да бъде основана на кръста. Да се хвалим с надеждата за слава. Истинската хвалба трябва да бъде с кръста на Христа. Ако се хвалим, че сме Божий народ, истинската ни хвалба е кръста. Да се хвалим с кръста означава, че всяка основателна хвалба трябва да е основана на кръста. Защо? Защото всяко добро нещо, наистина, дори всяко лошо нещо, което Бог обръща за добро, беше спечелено на кръста от Христа. Без вяра грешниците получават единствено осъждение. Да, на невярващите се случват много приятни неща, но Библията ни учи, че дори тези естествени благословения на живота най-накрая само ще усилят Божието осъждение, ако ни бъдат приети с благодарност, въз основа на Христовите страдания. Следователно всичко, на което се радваме като вярващи, дължим на Христовата смърт. На кръста Той понесе наказанието, което заслужаваме като виновни грешници и ни спечели всичкото добро, на което се радваме като спасени. А затова всяка наша хвалба трябва да бъде хвалба с кръста. Не винаги обаче гледаме на Христа и ценим кръста му, както би трябвало. Защото не размишляваме, че всяко добро и всяко зло, което Бог обръща за добро, дължим на Неговата смърт. Но как можем да станем максимално съсредоточени върху този факт? Ние трябва да осъзнаем факта, че на кръста умряхме и ние заедно с Христос. Когато апостол Павел прозря това, той казва в Галатяни 6 глава 14 стих: Светът за мен е разпнат и аз за света. Това е ключът. Когато се доверим на Христос, съкрушителното привличане на света е пречупено. Вече сме мъртви за света и светът е мъртъв за нас. Ставаме ново създание чрез вяра в Христа. Израз на вярата ни е да ценим Божия Син повече от всичко на този свят. Свят, който е загубил силата си да спечели любовта ни. Да бъдем мъртви за света означава да приемаме всяко добро удоволствие като доказателство за Христовата любов. Гледаме ли на кръста, докато сияем от щастие, светското в благословението изчезва, а разпнатият Христос е всичко.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с темата «Божията благодат променя всичко».
Адвентистите от седмия ден вярват, че семейството е важно нещо. Гледаме на него като на най-важния съюз в обществото. Като на място, където се формират, тълкуват и предават от едно поколение на друго социалното поведение и духовните ценности. Емоционалните връзки, свързващи членовете на семейството, създават невероятно важни взаимоотношения, които оказват влияние върху нас често до края на живота ни. Според социалните изследвания, бракът е крайъгълният камък на семейството. Смята се, че създаването на една щастлива и безопасна семейна среда там, където брачните взаимоотношения не са стабилни и жизнени, е много трудно. Ако двойката не се е посветила изцяло на своята връзка, тогава този пропуск неминуемо ще саботира семейството им и ще донесе проблеми в него. Когато Бог сътвори и отпразнува сътворението на първата брачна двойка, неговият план бе нашата способност да отдаваме и получаваме любов, да ни вдъхновява и да ни прави способни да изграждаме висококачествени междуличностни взаимоотношения един с друг. Всички човешки същества търсят любов и интимност. Давайки и получавайки любов, ние израстваме в разбирането един на друг, изпитваме по-голяма близост и доверие. Бракът и семейството са подложени на сурово изпитание. Бързите промени в социалния климат по света подлагат домовете и браковете на сурово изпитание. Има ясни доказателства, че нарастването броя на разбитите семейства, изтощителният стрес, в който живеят много от тях, и промените в структурата на съвременното семейство връхлитат в смут и объркване много семейни двойки. Това е довело до изменения в модела на цикъла на семейния живот. До свръхочаквания спрямо брака и до застрашително многообразие във формите на семейно съжителство. Някои значителни промени оказват трайно влияние върху социалните видоизменения в брака и семейството. Промени в цикъла на семейния живот. Тъй като мъжете и жените се стремят да останат сами колкото е възможно по-дълго, бракът и раждането на деца се отлагат все повече. Раждането на първото дете се случва във все по-късен момент от цикъла на семейния живот. Жените поставят под въпрос своята традиционна роля, тъй като болшинството от тях днес работят и са икономически независими. Промени в очакванията спрямо брака. Повечето двойки днес се женят поради желанието да си осигурят емоционална сигурност и социален статус, а не за икономическа подкрепа. Много двойки са объркани относно значението на любовта и считат за трудно да се доверяват, имайки предвид собственото си объркано и изпълнено с насилие детство. Когато в брака възникнат трудности, двойките са много по-склонни да търсят разрешение в раздялата и развода, отколкото преди години. Промени в ролите на родителите и стила на възпитание. Традиционният авторитетен стил е пометен от по-демократични и дори понякога снисходителни подходи към възпитанието на децата. Тъй като кариерата и печеленето на пари вървят заедно и при двамата родители, традиционните им роли в семейството се размиват. Промени в структурата на семейството. Лекотата, с която днес се слага край на взаимоотношенията, благоприятства възникването на най-различни семейни структури. Промени в нашето чувство за общност. Налице е отдалечаване от модела на общността с поделени ценности в посока към женското индивидуалистично общество. Това често поставя брака и семейството в положение на отчуждение и изолация. Имайки предвид всички тези промени, мнозина се чудят дали все още е останал някой, който да цени семейната институция и да вярва в нея. Често младите двойки се страхуват да се посветят на брака и много от тях предпочитат друг вид взаимоотношения. Вест на благодат за трудни времена. Ние жадуваме за любов и интимност. Купнеем за увереността, знанието и чувството, че сме специални за друго човешко същество и разбрани от него. Че някой се е посветил на задачата да се грижи за нас. Но сблъсъкът на интересите и конфликтът на ценностите карат много хора да смятат, че развиването на една дълга връзка като брака е трудно и изтощително начинание. Неразбирателствата са нещо обичайно. Неуспешният опит да се създадат, формират и поддържат здрави взаимоотношения оставя много двойки объркани, отчуждени и без илюзии. Изглежда малцина са онези, които имат правилен модел за разрешаване на проблема с гнева и конфликтите. Възстановяването и прошката са нещо много трудно. Много двойки търсят ключ към съживяването на една умираща или загнила връзка. За много от тях въпросът за отношенията се е превърнал в грижа номер едно. В този контекст посланието на Павел към ефесяните изглежда изключително подходящо. Ефеската църква преживява трудни времена. Сред посветените вярващи споровете и сблъсъците са обичайно явление. В църквата започва да се появяват дълбоки разцепления. Посланието до ефесяните следва стила на типичните за Павел проповеди. Най-напред той подчертава Божията благодат като единствена основа за спасение и изцеление. След това насочва към темата за поведението, показвайки как благодата се разкрива в живота на вярващия. Първа до трета глави поставят основата на изкуплението и християнското единство. Тук апостолът настоява, че Бог е предопределил в Христа да бъдем Негови синове и дъщери. Като такива, всички получаваме специални благословения и всички биваме оживотворени чрез Божията благодат. Павел твърди, че истинският мир и хармония в общността на вярата са постижими единствено чрез Христос. Заявява, че Христос събаря бариерите, които ни разделят. Христос събаря стените на враждата. Христос създава единство от различия. Христос обединява всички нас в едно семейство. Любимата тема на Павел – благодата. Мир, хармония, нарастване чувството за единство и общност. Всичко това е възможно и постижимо чрез Божията благодат. Единствено, когато Бог, чиято милост и любов са огромни, ни обгърне със своята невероятна доброта и благодат, тогава можем да станем каквото и да е или да постигнем каквото и да е. Ударението на Павел върху благодата представлява крайъгълният камък на неговата аргументация относно това как може да се постигне единство в църквата и да се изградят здрави взаимоотношения между членовете й. Благодата е любимата тема на Павел. За него Божията благодат не е просто успокоително срещу дискомфорта. Тя е преобразила неговия живот. Божията благодат е силата, която довежда до възстановяване и вдъхновява развитието на отговорни и удовлетворяващи взаимоотношения. Благодата и само благодата може да мотивира вярващите християни да се обединят зад единна цел. Както казва Чарлз Стенли в книгата си «Докосването на неговия мир», там, където благодата е изобилна, мирът процъфтява, а където благодата чезне, мирът вехне. След като е построил своето виждане за благодата в първите три глави на посланието до ефесяните, Павел се обръща към практичните предложения как благодата да заработи в живота, как да ходим в любов, как да живеем достойно на званието, към което бяхме призовани. Как благодата се отразява на брака? Бракът може да бъде преобразен чрез Божията благодат. Щом разберем как Светия Дух ни дава сили и го поканим да обитава в нас, сме намерили ключа към пълни с благодат бракове и семейства. В книгата си «Пристрастяване и благодат» Джералд Мей пише: «Силата на благодата се излива най-мощно, когато човек избере да действа в хармония с Божествената воля». Според Павел има няколко начина тази благодат да разработи в живота на вярващия. И те са жизнено важни за щастливия, здрав брак. Това са прости и в същото време ефикасни средства за поддържане един живот на любов. Акцентирайте върху положението. Сега ще прочетем посланието към Ефесяните, 4 глава, от 1 до 3 стих. И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов, и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Благодата ни кара да изберем да се съсредоточим върху положителното, а не върху отрицателното. Павел споменава 4 качества на личността, които ще й помогнат в свръзката на мира да опазите единството в духа. Смирение – скромна служба на нуждите на другите. Кротост – мило и уважително отношение. Демонстрация, че се интересуваме от другите и не желаем да ги приемаме за даденост. Търпение – бавни да отмъщаваме за злото или да си връщаме, когато някой ни нарани. Дълготърпение. Понасяне един друг с любов. Взаимната толерантност прави две човешки същества способни да живеят заедно в мир и любов. Тези 4 качества са жизнено важни и за двамата партньори в брака. Ако искат да изградят помежду си мостове на разбирателството, да поемат отговорно за своята връзка и всеки да насърчава другия в чувството му за собствена стойност. Общувайте в любов. Послание към Ефесяните, 4 глава, 15 и 29 стихове. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Павел ни съветва да престанем да рециклираме своите оплаквания и несъгласия. Посочва, че Божията благодат ни прави способни да разпознаваме момента на гнева и да се справяме конструктивно с подобни чувства. Много хора смятат, че гневът е грях. Дори като доказателство цитират Ефесяни 4 глава 26 стих, където пише: «Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви». Само че гневът е дадена от Бога емоция. Той служи за предупредителна система, която ни казва кога сме наранени от друг човек. Павел не осъжда гнева, а посочва, че имаме нужда да се научим как да се справяме със своите болки и разочарования, а не да оставяме дните да текат, без да ги разрешаваме миролюбиво. Подхранването на гнева води до горчевина, негодование и желание за разплата. Неспособността да се справим с гнева и конфликтите е една от най-често срещаните причини за разстройства и провал в брака. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас, пише в стих 31. Това подсказва, че трябва да се научим как да обръщаме гръб на миналото и как да бъдем неговите призраци. Прощавайте си един на друг. Послание към Ефесяните, 4 глава, 32 стих. И бъдете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Макар да сме призовани да си прощаваме, на практика прошката не е лесно нещо. Тя не може да елиминира последиците от един грях, но истинската прошка означава, че желаем да освободим другия напълно от тежестта на нашето осъждане и присъда, особено когато той не е направил нищо, за да заслужи това освобождение. Да оставим горчивината, негодованието и болката да си отидат е истински акт на благодата, дар от Бога. Това поддържа жизнеността на нашите отношения и слага край на всеки риск от отчуждение и отхвърляне. В книгата си «25 брака, пълни с изненади» Уилям Питърсън разказва истории от кухнята на брачния живот на Били и Рут Греъм. Макар Бог да е използвал мощно и двамата, техният брак е пример за сблъсъка между две силни натури – за приспособяването и за прощението. Две силни личности с различни възгледи по много въпроси. Тяхната опитност, особено в ранните им години, била белязана от чести конфликти. Животът в дома на Били Греъм не е пример за непрекъсната сладост и светлина, пише той. Въпреки баптистските убеждения на Били, например, жена му остава непоколебима презвитерианка. В крайна сметка се наложило първата му енория да промени името си, за да може той да продължи да отправя апели, тъй като съпругата му не могла да бъде убедена да се кръсти повторно чрез потапяне. Въпреки че той имал религиозни възгледи и библейски становища, твърде различни от нейните, признавал, че тя е по-добър библейски изследовател от него и че тя му е помогнала да придобие по-умерен поглед към останалите религиозни деноминации. Веднъж, когато Били изнесъл проповед върху християнския дом, попитал жена си какво мисли за нея. Тя отговорила: «Беше добра проповед, с изключение на едно нещо». «И какво е то?» «Разпределението на времето». «Разпределението на какво?» «На времето». «Ти отдели 11 минути, за да обясниш какви са задълженията на съпругата към нейния съпруг, а само 7 за задълженията на съпруга към съпругата». Те идвали от два различни свята, живеели в два различни свята, но заедно са градили една силна връзка, която донесла благословение на света. Един от ключовете към тяхното щастие била любимата поговорка на Рут: «Щастливият брак е съюз между двама прощатели». Прощението включва най-малко два отделни аспекта. Безусловно прощение. Едната част от прощението е онова безусловно прощение, което даваме на виновния поради това, че Христос е простил на нас. Такова прощение е противно на естеството ни и трябва да разчитаме на Божия дух да ни помага. Най-напред то трябва да бъде дадено вътре в сърцето ни. Това е най-трудната част. И тогава да се предложи по един смирен, искрен начин, със съзнанието, че ние, които прощаваме в момента, не сме по-праведни от другия срещу нас, на когото прощаваме. Такова безусловно, базирано на благодата прощение, има освобождаващ ефект върху прощаващия и може да създаде среда, която да потикне виновния към покаяние, макар и да не се дава с тази цел. Условен процес е другият аспект. Другият аспект на прощението е процесът, в който навлизат двамата. Той може да бъде успешен единствено, когато е налице първият аспект у потърпевшия, а смирение, изповед и покаяние у виновния. Щом този процес има за цел да доведе до възстановяване, трябва да има реципрочност, включваща диалог, обсъждане на проблемите, довели до нараняването, посвещаване на общуване, справяне с гнева и по-успешно разрешаване на проблемите така, че причиняването на болка и охлаждането на отношенията да не продължава повече. Покорявайте се един на друг. Послание към Ефесяните, 5 глава, 21 стих. Като се подчинявате един на друг в страх от Христос. В Ефесяни 2 глава, от 14 до 16 стих, Павел ясно постановява принципа на равноправието и взаимността в Христос. Божията благодат ни прави способни да се предаваме един на друг от любов, а не да заемаме позиция на превъзходство, господство и контрол на другия. Павел увещава мъже и жени, съпрузи и съпруги да бъдат изпълнени с духа, за да могат да заживеят живот на любов и уважение един към друг. Тук, в Ефесяни, 5 глава, 21 стих, Павел полага един основен принцип, който важи за всички християнски взаимоотношения, особено за примерите, които следват – брачните взаимоотношения, отношенията родители-деца и отношенията господар-роб. Според Павел имаме нужда да пожелаем да се предоставим в служба и грижа един за друг, да покажем, че приемаме, уважаваме и се грижим един за друг. Притежаваме развито чувство за взаимност и приемане дарбите на другите, че избягваме всякакъв вид безполезни силови борби, в резултат на които едно човешко същество започва да владее над друго. Посветете се на любов един към друг. Послание към Ефесяните, 5 глава, 1 и 2 стихове. И така бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда, и ходете в любов, както и Христос ни възлюби, и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Павел ни призовава да ходим в любов. Това е в резюме призивът на благодата. Само в контекста на благодата ние се чувстваме мотивирани свободно и щедро да се обичаме един друг така, както ни призовава апостолът. Любовта е избор да се държим към друг човек по един благодатен начин, отразяващ чувствата ни към него. Павловото понятие за любов е нещо повече от едно чувство на привързаност и привличане. За него любовта включва посвещение и действие. Посвещението е жизнено важна съставка на една дългосрочна връзка, неотменим компонент на всяко любовно взаимоотношение. Да се посветиш означава да заявиш своята лоялност, да се закълнеш да останеш верен и истинен на тази връзка и на другия човек. Това е качество, което допринася най-много за израстването, развитието и стабилността на брака и семейните отношения. Любовта е още и дума на действието. Отношение, което получава израз в поведението ни. Любовта е избор да се държиш спрямо другия по един любящ начин, който отразява онова, което чувстваш към него. Или в някои случаи, въпреки онова, което чувстваш към него, от време на време. Понякога изборът ни да обичаме може да се оплете с чувства като объркване, бесилие и дори гняв и омраза. Ето една история, която илюстрира как посвещението на любовта може да се изправи срещу трудностите и да ги разреши, да направи възможна една дълга връзка. Робърт Фулгъм разказва как, докато рекламирал любовните си истории на своя лекция, един достолепен бизнесмен на средна възраст му връчил бледо син парфюмиран плик и казал: преди да прочетете това, трябва да знаете, че имам този плик от 10 години и от жена ми, за която все още съм женен. Вътре имало един сгънат на две лист със следните думи, изписани с мастило. Най-скъпи мой Хари, мразяте, мразяте, мразяте. С всичкото ми уважение и всичката ми любов, една. Аз се усмихнах и го погледнах, очаквайки края на историята. Той се усмихна, сгъна отново листа и го пъхна обратно в плика. Това е, каза и се удалечи. Близките взаимоотношения пораждат много чувства, но посветената любов може да се противопостави на всички трудности, да ги разреши и да направи възможна една продължителна връзка. Такова е естеството на любовта, която сме призовани да проявяваме в хармония с живота на благодат, който сме призовани да живеем. Така както апостол Павел се беше съсредоточил върху Божията благодат, така и ние се нуждаем от ревизия на своя живот и поставяне благодата в центъра на съществуването си. Тогава и ние ще пожелаем страстно Божията невероятна, безумна любов, когато усетим прегръдката на благодата, с която Той ни обгръща. Добрата новина относно Божията доброта и милост към нас е, че когато ги приемем и интегрираме в живота си, те радикално ще променят брака ни. Благодата отваря пред нас път към преживяването на благодатните междуличностни взаимоотношения, които се съграждат с доверие, упование и уважение един към друг. Помагат ни да облекчим стреса и тревожността, на които животът ни подлага. Благодата прави от нас благодатни хора.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.